Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryetari i listës serbe Goran Rakić paralajmëron bllokim të rrugëve në veri në rast të konfiskimit të makinave. BE-ja pritet ta ndihmojë Kosovën me 75 milion euro për zbutjen e krizës energjetike. Finlanda dhe Suedia në pritje të nënshkrimeve të Turqisë dhe Hungarisë për antarësim në NATO. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryetari i listës serbe Goran Rakić ka paralajmëruar bllokimin e rrugëve në veri të Kosovës nëse Kosova ndërmerr ndonjë veprim për konfiskimin e makinave me targa serbe. Kështu tha ai pas takimit të listës serbe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Nëse Prishtina fillon me dhunë me ndonjë veprim lidhur me konfiskimin e automjeteve, ne do të bllokojmë të gjitha vendkalimet dhe hyrjet nga veriu drejt Kosovës qendrore, tha Rakić në një konferencë për media në Beograd. Rakić tha se presidenti të Serbisë Aleksandar Vučić i është thënë se nëse forcat e sigurisë së Kosovës, njësitë speciale të policisë apo dikush tjetër fillon të konfiskoj pronën tonë dhe pronat tona janë pikërisht targat që janë arsyeja e takimit, ne do të përdorim të gjitha mjetet në mënyrë demokratike dhe paqësore për të rezistuar dhe do të jetë rezistenca e popullit, tha Rakić. Kur themi rezistencë paqësore demokratike të popullit, ne me të vërtetë duam atë, por nuk e di se në çfarë do të shndrohet e gjitha dhe si do të zhvillohet situata në teren. Rakić. Takimi mes përfaqësuesve të listës serbe dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić vjen 5 ditë para se të skadoja fati për riregjistrimin e makinave në Kosovë. Që nga 1 shtatori Kosova ka nisur procesin për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS për Republika e Kosovës. Targat me akronime serbe për qytetet e Kosovës, sikurse KM, PZ, PR e të ngjashme, konsiderohen ilegale nga qeveria e Kosovës. Besohet se afër 10.000 targa të tilla çarkullojnë në katër komunat në veri të vendit që banohen me shumicë serbe. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Kosova dhe Serbia të shmangin tensionet, po ashtu Kosovës i është kërkuar që të shtyja fatin për riregjistrim për 10 muaj. Nga ambasada amerikane në Prishtinë kanë thënë radios Evropa e Lirë dje se synojnë që vendimi i qeverisë së Kosovës për riregjistrim të zbatohet në mënyrë paqësore dhe të mos kontribuojë në rritje të tensioneve. Megjithatë, ne kemi kërkuar bashkë me partnerët tanë ndërkombëtar një shtyrje 10 mujore për zbatim të vendimit, është thënë në përgjigje në ambasadës. Ndërkaq i dërguari i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka deklaruar për zërin e Amerikës se autoritetet në Kosovë ende nuk janë përgjigjur lidhur me kërkesën për shtyrje të riregjistrimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar më 25 tetor se Kosova merr seriozisht sugjerimet e aleatëve ndërkombëtar lidhur me shtyrjen e zbatimit të vendimit për targat. Përveç se duam të respektohet rendi dhe ligji, gjithashtu jemi të kujdesshëm që të mos rrezikohet paqja dhe siguria, ka deklaruar Kurti. Më 30 një korrik dhe një gusht, serbët lokal në veri të Kosovës kanë vendosur barikada si shenjë paknatësie ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për zbatim të dy vendimeve, për targat e makinave dhe dokumentet serbe. Zbatimi i këtyre dy vendimeve është shtyrë për 1 shtator edhe me kërkesë të mekanizmave ndërkombëtar, ndërkohë është arritur marrëveshje për dokumentet për hyrje-dalje. Ndërkohë gjatë natës në veri është raportuar edhe një veturë e djegur e një qytetari i cili ka konvertuar targat në RKS për Republika e Kosovës. Raporton Arton Konushevci.
Një veturë në Leposaviq të Kosovës që sapo kishte konvertuar targat në RKS Republika e Kosovës është djegur, thanë në policinë e Kosovës. Zëvendës drejtori i policisë për rajonin e Veriut Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se ende nuk dihet se kush i ka vërë flakën veturës.
Policia e Kosovës dhe zërtisë kanë dalë dhe në ngjarës dhe për detyrat të tyre rutinore, si do qëfë mbetet të punohet në drejtim të hetimet më të tjeshme për akterët e voqëm të këti akti kriminal.
Djegja e veturës në fshatin Krejkov të Leposaviqit e banuar me shumicë serbe, si pas raportit 24 orësh të policisë, ka ndodhur në orën 4 të mëngjesit. Ky incident vjen disa ditë para se të mbyllet procesi i riregjistrimit të makinave me targa të lëshuara nga Serbia në targa RKS. Edhe në të kaluaren, autoritetet në Kosovë kanë raportuar për djegjet e veturave të personave që kanë konvertuar targat në RKS.
Nuk kemi ndonjë informacion të vetfaz, nuk është vetura vetme që është djeg, e në disa nga veturat për këtë periud kohore që janë vënë në flakë dhe qytetarët janë dëmtuar në pronat e tyre, si do qofë në mbetet të fetohet në tutje.
Po ashtu në shtator, Ministri Punve të Brendshme të Kosovës, Gjelal Svesla, kishte shkruar në Twitter se edhe një zyrtar sërbi policisë e Kosovës u sulmua nga strukturat paralele që dogjën veturën e ti me targa legale RKS. Kjo është thirrje e hapur për të luftuar institucionet e Kosovës. Me 31 tetor, autoritetet në Kosovë kanë thënë se skadon afati për riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia në ato RKS Republika e Kosovës. Targat me akronime serbe për qytetet e Kosovës, sikurse KMPZPR, janë të ngjashme, konsiderohen ilegale nga qeveria e Kosovës. Besohet se afro 10.000 targa të tilla qarkullojnë në 4 komunat në veri të Kosovës që banohen me shumicë serbe. Nga lista serbe, Partia Kryesore Serbe në Kosovë kanë paralajmëruar për bllokim të rrugëve nëse Kosova konfiskon veturat dhe targat. Qeveria e Kosovës më herët kishte thënë se pas 31 tetorit makinat me targa serbe nuk do të lejohen të qarkullojnë në territorin e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lidhur me këto zhvillime ka reaguar edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Gjatë një konference të përbashkët për media me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, Osmani tha se veprimet e autoriteteve të Kosovës nuk janë kundër qytetarëve serb, por për sundim të ligjit.
Gjithë këto veprime të strukturave ilegale dhe kriminale, të cilat janë në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dëshmojnë që kjo në esencë është çështje sundimi të ligjit. Kosova tashmë është rikonfirmuar si top reformer, si shteti me reformat më të mëdha në gjithë Evropën në fushën e sundimit të ligjit nga World Justice Project dje, dhe reformuesi i dytë në botë. Kjo dëshmon që veprimet tona kanë qenë të drejta, që veprimet tona janë për sundim të ligjit, janë për barazit të gjithve para ligjit, asësi kundër qytetarëve tonë sërb, por edhe vetë fakti që mbi 90% të sërbve tashmë i përdorin targat legale në Republikën e Kosovës, është dëshmi që ky veprim nuk është kundër qytetarëve serb. Ajo pakic që akoma nuk i ka konvertuar është për shkak të kërcnimeve të vazhdueshme, përfshime djegjeve turash e shtëpish që po ua bëjnë strukturat ilegale kriminale. Lufta jon është luftë kundër bandave. Në luftën ton kundër bandave, në luftën ton për sundim të ligjit, ne presim që të kemi përkrahjen e vazhdueshme të aliatëve tonë edhe në Bashkimin Evropian, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Ishte kjo deklarata e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani pas raportimit të djegjes së një veture në veri të vendit, menjëherë pas konvertimit të targave. Bashkimi Evropian pritet të ndaj 75 milion euro si ndim e menjëhershme për Kosovën për të ndihmuar në përballimin e krizës energjetike. Kështu ka bërë të ditur presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, e cila vizitoi sot Kosovën. Ne do të finalizojmë të gjitha procedurat e nevojshme deri në fund të vitit që ju mund të merrni fondet që në janar, tha ajo në një konferencë të përbashkët pas takimit me presidentën e Kosovës Vjosa Osmani. Presidentja Osmani, duke falendëruar BE-n për këtë mbështetje, tha se është vendimtare që Bashkimi Evropian të na qëndroj pran dhe të na mbështes me përballje me krizat si ajo energjetike. Kosova siguron shumicën e furnizimit me energji elektrike përmes prodhimit të saj me qymyr. Nevoja për import të energjisë rritet gjatë dimrit pasi kapacitetet vendore nuk mbulojnë nevojat për të gjithë vendin. Përveç mbështetjes së menjëhershme për krizën aktuale, von der Leyen tha se pritet të ketë një investim tjetër prej 500 milion eurosh për të gjithë rajonin e Ballkanit. Qasja jonë është se do të ofrojmë mbështetje të fortë për të ndërtuar kapacitetet të reja për të zëvendësuar qymyrin me energji të ri përtritshme, tha ajo. Përveç çështjes së energjisë që ishte arsyeja kryesore për vizitën e von der Leyen në Kosovë, ajo foli edhe për liberalizimin e vizave. E dini se keni një aleat dhe mua personalisht, Kosova e meriton liberalizimin e vizave, i keni përmbushur të gjitha kushtet, tha von der Leyen. Rikujtojmë se Komisioni Evropian që udhëhiqet nga von der Leyen ka rekomanduar dy herë tashmë liberalizimin e vizave për Kosovë. Megjithatë, në diskutimet brenda Këshillit të BE-s ka shtete përfshirë Francën që kanë vënë në diskutim kushtet të reja sa i përket liberalizimit. Detyra jon është të bindim të gjitha vendet e Këshillit Evropian, ka thënë von der Leyen. Më 13 tetor në takimin e grupit punues për vizat të Këshillit të Bashkimit Evropian, zyrtarët e Francës kushtëzuan procesin e vizave për Kosovën me funksionalizimin e sistemit të sigurisë në Evropë ETIAS. Sistemi ETIAS është sistem evropian për autorizim dhe informacione rreth udhëtimit. Ky sistem elektronik mundëson verifikimin e të dhënave të qytetarëve të vendeve të treta që nuk ka nevojë për vizë për të hyrë në zonën Schengen. Procedura ligjore për të miratuar këtë sistem ka nisur më 2016 dhe pritet të jetë plotësisht operacional brenda vitit 2023, pa ndonjë datë të saktë.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Finlanda dhe Suedia janë pranë antarësimit të NATO-s pasi 28 prej 30 vendeve antare tashmë i kanë ratifikuar protokollet për antarësim. Dy vendet e fundit që pritet të ratifikojnë protokollet për antarësimin e vendeve nordike janë Turqia dhe Hungaria, të cilat nuk janë përgjigjur ende kërkesës së Stockholmit dhe Helsingut. Hull City Sjell, Besmir Nenaj.
Finlanda dhe Suedia janë duke ju ofruar antarësimit në NATO pasi 28 prej 30 vendeve antare tashmë kanë ratifikuar protokollet për antarësim pas votimeve të kryera në nivele parlamentare apo presidenciale në përvendet e tyre. Diçka e tillë ka munguar nga ana e Hungarisë dhe Turqisë, mirëpo me qeverinë e re tani në Suedi dhe pas zgjedhjeve në Finlandë dhe Turqi në fillim të vitit të ardhshëm, diplomatët janë pothuajse të bindur se dy vendet nordike do të jenë antarët e reja të NATO-s nga fundi i vitit 2022. Apo në fillim të vitit 2023. Pengesa më e madhe në gjithë këtë proces ka të bëjë me Ankaran. Pas vendimit të Helsinkit dhe Stokholmit për të aplikuar në maj të këtij viti për antarësim në NATO për shkak të luftës së nisur nga Rusia në Ukrainë, pritjet kanë qenë që procesi antarësimi do të mund të përmbyllej me shpejtësi rekord, ashtu që të dyja vendet të mund të ishin antare në fund të verës apo në fillim të vjeshtës. Mirë po presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka pasur ide të tjera. Ai ka miratuar në fund ftesën e NATO-s për Finlandën dhe Suedin për t'u bashkuar aleancës në samitin në Madrid, që është mbajtur në fund të muajit qershor vetëm pas nënshkrimit të një memorandumi trilateral me Helsinkin dhe Stokholmin në marginat e organizimit të madh në kryeqytetin spanjoll. Teksa shumica e vendeve të NATO-s janë ngutur gjatë muajve të verës që të ratifikojnë protokollet për antarësim, Turqisë nuk i është bërë vonë. Ajo ka vëzhguar nëse Finlanda dhe Suedia kanë përmbushur zotimet që kanë bërë në memorandum. Ndërkohë fokusi kthehet te Hungaria dhe arsyet pse parlamenti i këtij shteti ende nuk i ka ratifikuar protokollet. Ka pasur shenja nga zyrtarët hungarë se kjo çështje do të votohet në fund të muajit nëntor dhe se i gjithë procesi do të finalizohet para festës së Krishtlindjes. Arsyeja zyrtare është se qeveria është e zënë në hartimin dhe votimin e legjislacionit të ri për të siguruar fondet e bllokuara të Bashkimit Evropian me vlerë të 7.5 miliardë eurove. Mirë po ka persona që e besojnë këtë arsye për vonesë. Në korridoret e Brukselit ka spekulime se Budapesti është duke shfrytzuar vonesën për të bërë presion Stokholmit dhe Helsinkit që të miratojnë ndarjen e fondeve për Hungarinë. Ka zëra se zvarritja nga ana e hungarezve mund të jetë sinjal për Moskën se Budapesti është miku më i mirë i Kremlinit brenda bllokut evropian. Disa besojnë se krejt kjo situatë është krijuar si shenjë solidariteti me Turqinë. Kryeministri hungarez Viktor Orban synon tash e një kohë që të kultivojë lidhje të afërta me Erdoganin. Megjithatë, saga është drejt fundit pavarësisht vonesave. Fundi i saj do të rezultojë me zgjerim të NATO-s.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim. Zëvendës kryeministri i Kosovës për integrim evropian, zhvillim dhe dialog Besnik Bislimi sot do të marrë pjesë në një tryezë diskutimi për dialogun politik në Beograd. Bislimi, që një herësh është udhëheqës i bisedimeve me Serbinë në nivel të kryenegociatorëve, do të marrë pjesë në diskutimet me temën Kosova dhe perspektiva evropiane e rajonit në kuadër të forumit për marrëdhënie etnike. Bislimi do të qëndrojë edhe të premtë në Beograd për të marrë pjesë në konferencën e sigurisë së Beogradit dhe do të jetë pjesë e panelit me temën Kosova dhe Serbia, shmangja e rrugës padalje. Kjo nuk është hera e parë që Bislimi viziton Serbinë. Në shtator, ai së bashku me ministrën e arsimit Arbërien Agafci kishin vizituar komunat në jug të Serbisë të banuara me shumicë shqiptare. Kosova dhe Serbia zhvillojnë dialog për normalizimin e raporteve me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian që nga viti 2011. Faktori ndërkombëtar po bën përpjekje që të inkurajojë palët që të përmbyllin këtë proces, por dy shtetet kanë qëndrime të ndryshme sa i përket fundit të procesit. Kosova kërkon që në një marrëveshje përfundimtare të përfshihet edhe njëja reciproke, ndërka që Serbia kërkon një zgjidhje kompromisi pas